на денешен ден во музичката историја.
3 ноември. На денешен ден 1948 година е родена пеачката Лулу. Нејзин најголем хит е To Sir With Love, песна од истоимениот филм од 1967 година. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar a thousand feet high to serve with love. 3 ноември 1954 година е роден Adam Ant. Во 1976 ја формира групата Adam and the Ants. Негов најголем хит е песната Goody to Shoes од 1982 година. На денешен ден 1957 година е реализирана песната At the Hop на Denny и Juniors. Let's go to the hop. 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 Come on. Let's go to the hop. Let's go. 3 ноември 1969 година на врвот на Billboard се најде синглот Wedding Bell Blues на Fifth Dimension.
Станите на денешен ден во музичката историја.